Մաս 37 Ժամանակ նասնում էր, իսկ գնդապետ Ավրելյանը Բոենդյան չէր կարողանում վերադարձնել կորսված խաղաղությունը։ Նա վերջ տվեց ոսկե ձկնիկներ պատրաստելուն, ուտում էր հազվադեպ և լուսնոտի նման թափարում էր տանը, հատակին քարշ տալով թիկնոցը, մաստակի պես ծամելով իր խուլ զայրույթը։ Երրորդ ամսվա վերջին նրա մազերը լրիվ ճերմակեցին։ Նախկինում ոլորած բեղածայրերը կախ ընկան անգույն շրթունքների վրա, բայց աչքերը կրկին դարձան այրող շիկացած ածխի պես։ Այն աչքերը, որ սարսափեցրել էին բոլորին լույսաշխարհ գալիս, որոնց սոսկ մի հայացքը ժամանակին աթոռներ էր շարժում։ Կատաղության տառապանքից այրվող գնդապետ Ավրելյանո Բոենդյան իզուր էր ճգնում ներսում նախազգացում արթնացնել, որոնց օգնությամբ էր նա երիտասարդ տարիներին քայլում վտանգի արահետներով և փառքի անապատով։ Մի անգամ նա Մելկիադեսի սենյակը մտավ, ճգնելով հայտնաբերել այն անցյալի հետքերը, որ նախորդել էին պատերազմին, սակայն գտավ սոսկ աղբ և կեղտ ու հազար ու մի անպետք բան, որ կուտակվել էր տարիների ընթացքում։ Վաղուց ի վեր չկարդացված գրքերի կազմերը և խոնավությունից լղկած մագաղատները ծածկվել էին անկենթան դժգույն բուսականությամբ, իսկ օդը, որ մի ժամանակ ամենամաքուրը, ամենալուսավորն էր ամբողջ տանը, բռնված էր փտող հիշողությունների անտանելի հոտով։ Մեկ ուրիշ անգամ առավոտյան նա շագանակենու տակ տեսավ լացող, գլուխը հանգուցյալ ամուսնու ծնկներին դրած Ուրսուլային։ Գնդապետ Ավրելյանո Բոենդյան միակն էր ընտանիքում, որին չէր վիճակվել տեսնել կեսդարյա փոթորիկներից ու գեշ եղանակներից կքված հզոր ծերունուն։ «Բարևիր հորդ», ասաց Ուրսուլան։ Նա մի րոպեով կանգ առավ ծառի մոտ և մեկ անգամ ևս համոզվեց, որ նույնիսկ այդ դատարկված տեղը իր ներսում ոչ մի զգացում չի ծնում։ «Դե ինչ է նա ասում այսօր», հարցրեց գնդապետ Ավրելյանո Բոենդյան։ «Նա թաղծում է», պատասխանեց Ուրսուլան։ «Նրան թվում է, թե դու շուտով պիտի մեռնես»։ «Ասա նրան», ժպտաց գնդապետը, «որ մարդ մեռնում է ոչ թե այն ժամանակ, երբ պարտավոր է, այլ այն ժամանակ, երբ կարող է»։ Հանգուցյալ հոր կանխատեսությունը սոսկ խառնշտորեց հպարտության վերջին ածխիկները, որոնք դեռ մարմրում էին գնդապետ Ավրելյանո Բոենդիայի սրտում։ Բայց նա դրանց կարճատև բռնկումը ընկալեց որպես նախկին ուժի հանկարծական արթնացում և սկսեց հարցաքննել մորը, թե որտեղ են թաղված գիպսե Սուրբ Հովսեփի մեջ պահվող ոսկիները։ «Երբեք դու այդ չես իմանա», անցյալի դարը փորձ հիշելով ասաց Ուրսուլան։ «Կհայտնվի Տերը, նա էլ կիմանա»։ Ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, թե միշտ անշահախնդրությամբ աչքի ընկած այդ մարդը ինչպես սկսեց ագահորեն երազել դրամի մասին, ոչ թե առօրյա ծախսերը հոգալու համար, ինչ որ համեստ գումարների, այլ մի ամբողջ կարողության մասին, դրա չափերը լսելով նույնիսկ Ավրելյանո երկրորդը քարացավ զարմանքից։ Կուսակցական նախկին ընկերները, ում դիմել էր գնդապետը օգնության խնդրանքով, խուսափում էին նրանից։ Ճիշտ այդ ժամանակին են վերաբերում նրա այս խոսքերը. «Լիբերալների և պահպանողականների միջև եղած միակ տարբերությունը հիմա այն է, որ լիբերալները վաղ պատարագի են գնում, իսկ պահպանողականները ուշ պատարագի»։ Սակայն նա ցուցաբերեց այնպիսի համառություն, այնպես աղերսեց այն աստիճան, ոտնատակ տվեց արժանապատվության իր պատկերացումները, որ քիչ-քիչ լրելային ջանասիրությամբ ու անխիղճ համառությամբ թափանցեց ամենուր և 8 ամսվա ընթացքում կարողացավ ավելի շատ փող հավաքել, քան թաքցրել էր Ուրսուլան։ Հետո հիվանդ գնդապետ Կերինելդո Մարկեսի մոտ գնաց, որպեսզի սա օգնի իրեն սկսելու նոր համընդհանուր պատերազմ։ Կարմի ժամանակ, երբ գնդապետ Կերինելդո Մարկեսը իրոք միակ մարդն էր, որ կարող էր շարժման մեջ դնել ապստամբության ժանգոտած լծակները, թեև գամված էր կատվածահարի ճոճաթորին, Ներլանդյան համաձայնագրից հետո, մինչ գնդապետ Ավրելյանո Բոենդյան մոռացում էր փնտրում ոսկե ձկնիկների մեջ, գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը պահպանում էր կապ ապստամբ այն սպաների հետ, ովքեր միջև կյանքի վերջ չդավաճանեցին իրեն։ Նրանց հետ նա զգացրեց ամենօրյա նվաստացումներով, խնդրագրերով, զեկուցագրերով, «Եկեք վաղը, շուտով կպարզվի, մենք պատշաճ ուշադրությամբ ուսումնասիրում ենք ձեր գործը» արտահայտություններով։ Պատերազմը դա պարտության մատնված պատերազմ էր։ Պատերազմը ընդդեմ ձեզ հերքողների, ձեր խոնար ծառաների։ Բայց այդպես էլ երբեք կենսաթոշակ չտվեցին պատերազմի մասնակիցներին։ Արյունոտ 20 տարի տևած այն մյուս պատերազմը մասնակիցներին այնքան վնաս չհասցրեց, որքան անվերջ երկարաձգումների այդքան քայքայիչ պատերազմը։ Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսն ինքը, որ խուսափել էր 3 մահափորձից, վիրավորվել էր 5 անգամ ու անվնաս էր դուրս եկել բազմաթիվ ահեղ մարտերից, չդիմացավ մշտական սպասման ճնշմանը և ընդունեց վերջին ու վերջնական պարտությունը՝ ծերությունը։ Նա նստում էր իր ճոճում, նայում հատակին ընկած լույսի քառակուսիներին և մտածում ամարանտայի մասին։ Իր զինակիցներին այլևս չէր տեսնում։ Մի անգամ միայն լրագրային լուսանկարում նա տեսավ պատերազմի մի խումբ մասնակիցների, որոնց կենտրոնում կանգնած էր հանրապետության հերթական նախագահը, որի անունը գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը չգիտեր։ Նախկին զինվորականների դեմքին զայրույթ էր դրոշմված։ Նախագահը նրանց իր իսկ պատկերով նշաններ էր նվիրել, որ ամրացնեին դրանք դարձածալերին, և վերադարձրել էր փոշոտ ու արյունոտ դրոշներից մեկը, որպեսզի նրանք դրանով իրենց դագաղները զարդարեին։ Մնացած մասնակիցները, ամենաարժանավորները, հասարակության բարեգործական մութ-մութ անկյուններում նստոտած, դեռևս կենսաթոշակ ստանալու հույսն էին փայփայում։ Նրանց մի մասը եռացող կատաղությունից սնվելով շարունակում էր ապրել և դանդաղորեն փտում էր ծերության ու փառքի ընտիր թրիքի մեջ։ Ահա թե ինչու, երբ գնդապետ Ավրելյանը Բուենդյան հայտնվեց անխնա հրդեհ բորբոքելու ոչ կենաց, այլ մահվան պատերազմի առաջարկով, պատերազմ, որ երկրի երեսից պիտի ջնջեր օտար երկրյա զավթիչների պաշտպանած մինչև վերջին հյուսվածքը, փտած հայտարակ վարչակարգը, գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը չկարողացավ զսպել ներսում ծնված խղճահարության զգացումը։ «Է, Ավրելյանո», հառաչեց նա, «ես գիտեի, որ դու ծերացել ես, բայց այսօր միայն հասկացա, որ ավելի ծերես, քան ցույց ես տալիս»։ Վերջին տարիների Երուսաղեմի մեջ Ուրսուլան դեռ չէր հասցրել ազատ ժամանակ գտնել Խոսե Արկադիոյի պապի աթոռի համար նախապատրաստվելու, երբ վրա հասավ տղայի թեմական դպրոց հաճախելու տարիքը և հարկ եղավ հապճեպ լրացնել բացը։ Խոսե Արկադիոյի քույրը Մեմեն, որի դասիրակության հոգսը իրար մեջ կիսում էին խստաբարո Ֆերնանդան և Տրտում Ամարանտան, գրեթե նույն ժամանակ հասավ վանականների դպրոց ընդունվելու տարիքին, դպրոց, ուր նրան գերազանց կլավիկորդահար պետք է դարձնեին։ Ուրսուլային ծանր կասկածներն էին մաշում։ Նրան թվում էր, թե այն եղանակները, ինչով նա փորձում էր կոփել պապության թեկնածուի ծույլ ոգին, բավարար գործուն չեն։ Սակայն նա չէր մեղադրում իրեն, իր ծերությունը, տեսողությունը, վարակուրող սև-սև ամպերը։ Դրանց միջից հիմա նա հազիվ էր զանազանում շրջապատող առարկաների ուրվագծերը։ Ողջ դժբախտությունը Ուրսուլան բացատրում էր ինչ-որ մի երևույթով, որ դժվարանում էր բնորոշել, սակայն մշուշոտ պատկերացնում էր դա որպես ժամանակի որակի մշտական անկում։ Տարիները հիմա անցնում են բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես առաջ, բողոքում էր նա, զգալով, որ առօրյա իրականությունը սպրդում է իր ձեռքերից։ Նախկինում մտածում էր Ուրսուլան, երեխաները շատ դանդաղ էին մեծանում։ Հապա հիշեք, թե որքան ժամանակ անցավ, մինչև Խոսե Արկադիոն փախավ կնչուների հետ և քանի դեպք պատահեց մինչ նրա վերադարձը։ Արժե հիշել այն ամենը, ինչ պատահեց տանը, քանի դեռ Ամարանտան ու Արկադիոն չէին մոռացել հնդկացիների լեզուն և չէին սկսել խոսել իսպաներեն։ Քանի օր ու գիշերը խեղճ Խոսե Արկադիո Բուենդյան նստել իր շագանակենու տակ, և ինչքան են ողբացել գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի մահը, մահամերձ վիճակում նրան տուն բերելուց առաջ, իսկ նա այդ ժամանակ 50 տարեկան էլ չկար, այնինչ որքան էր արդեն պատերազմել ու տառապել։ Առաջ ինքը պատահում էր, ամբողջ օրը շրջում էր Նաբաթե ակլորիկներ վաճառելով և հասցնում էր նաև երեխաներին խնամել ու նրանց աչքերին նայելով հասկանալ, որ ժամանակն է փորկապի դեմ նրանց գերչակի ձեդ տալ։ Իսկ հիմա, երբ բոլորովին ազատ է և առավոտից մինչև գիշեր զբաղված է Խոսե Արկադիով, ոչ մի գործ չի կարողանում հասցնել ավարտին, որովհետև ժամանակն է վթարվել։ Իսկ ճշմարտությունն այն էր, որ իր տարիքի հաշիվը վաղուց կորցրած Ուրսուլան դեռևս չէր ուզում հանձնվել ծերությանը։ Նա խցկվում էր ամենուր, խառնվում էր բոլոր գործերին, օտարերկրացիներին ձանձրացնում էր միևնույն հարցով. արդյոք նրանք չեն իրենց տանը թողել գիպսե Սուրբ Հովսեփին, մինչև անձրևի կտրվելը։ Ոչ ոք ճշտորեն չէր կարող ասել, թե որ օրվանից Ուրսուլան սկսեց վատ տեսնել։ Նույնիսկ կյանքի վերջին տարիներին, երբ նա այլևս չէր ելնում անկողնուց, բոլորը կարծում էին, թե նա պարզապես ուժասպառվել է Եվ ոչ մեկը չգիտեր, որ Ուրսուլան արդեն բոլորովին կույր է։ Ինքը Ուրսուլան կուրության առաջին նշանները զգաց Խոսե Արկադիոյի ծննդից քիչ առաջ։ Սկզբում դա համարեց ժամանակավոր թուլություն, ողնուղեղի արգանակ սկսեց խմել և աչքերի մեջ կաթեցրեց մեղր, բայց շուտով համոզվեց, որ անհուսալիորեն ընկղմվում է խավարի մեջ։ Նա այդպես էլ էլեկտրականության մասին պարզորոշ պատկերացում չունեցավ, քանի որ երբ Մակոնդոյում կախեցին էլեկտրական առաջին լապտերները, Ուրսուլան արդեն ընդունակ էր դրանք սոսկ որպես աղոտ շողարցակում ընկալել։ Նա ոչ մեկին չհայտնեց, թե կուրանում է, չէ՞ որ դա իր անօգտակարության հրապարակային խոստովանությունը կլիներ։ Բոլորից ծածուկ Ուրսուլան սկսեց համառորեն ուսումնասիրել առարկաների միջև եղած հեռավորությունները և մարդկային ձայները, որպեսի երբ մթագնման ստվերներն իրենից բոլորովին ծածկեն աշխարը, շարունակի տեսնել հիշողության օգնությամբ։ Ավելի ուշ նրան անսպասելիորեն օգնության հասան բույրերը, որոնք մթության մեջ զանազանվում էին ավելի պարզորոշ, քան ուրվագծերն ու գույները, և վերջնականապես փրկեցին նրան խայտառակ մերկացումից։ Չնայած շրջապատող խավարին Ուրսուլան կարող էր ասեղը թելել, մերակները լցնել ու ժամանակին նկատել, որ երում է կաթը։ Նա այնքան լավ էր հիշում, թե որ իրը որտեղ է գտնվում, որ երբեմն ինքն էլ էր մոռանում իր կուրությունը։ Մի անգամ Ֆերնանդան բղավոցը տունը գցեց, թե կորել է նշանի մատանին, և Ուրսուլան գտավ դա մանկական ննջասենյակում, մի ձողի վրա։ Որն էր գաղտնիքը։ Մինչ բոլորը անհոգ ետու առաջ էին անում տանը, Ուրսուլան անվնաս մնացած 4 գայրաններով հետևում էր նրանց շարժուձևերին, որպեսի ոչ ոք անակնկալի չբերի իրեն։ Շուտով նա հայտնագործեց, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ, ինքն էլ դա չնկատելով, ամեն աստծո օր շարժվում է ճիշտ նույն ճանապարով, կրկնելով նույն գործողությունները և համարյա նույն ժամերին արտասանում է նույն բառերը։ Հետևաբար, բուենդիաները կարող էին որևէ բան կորցնել միայն ու միայն սովորական կարգը խախտելու դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով, լսելով Ֆերնանդայի ողբը, Ուրսուլան հիշեց, որ այդ օրը Ֆերնանդայի ձեռնարկած միակ անսովոր գործողությունը մանկական խսիրները արևի տակ փռելն է եղել։ Մեկ օր առաջ, գիշերը, Մեմեն իր անկողնում փայտոջիլ էր տեսել։ Քանի որ սենյակը մաքրելուն ներկա էին նաև երեխաները, Ուրսուլան մտածեց, որ Ֆերնանդան մատանին կարող էր դնել քույրերին անհասանելի տեղում, դարակի վրա։ Իսկ Ֆերնանդան ընդհակառակը փնտրում էր այնտեղ, ուր անց էր կացնում սովորական իր օրերը, առանց հասկանալու, որ հատկապես ամենօրյա սովորություններն են դժվարացնում կորսված իրերի հայտնաբերումը։ Խոսե Արկադիոյի կրթման և դասիրակման գործը օգնում էր Ուրսուլային նկատել տան մեջ կատարվող նույնիսկ ամենաչնչին փոփոխությունները։ Բավական էր ասենք լսեր, թե ամարանտան ննջասենյակում զգեստավորում է սրբերին, և նա ձևացնում էր, թե տղային սովորեցնում է զանազանել գույները։ «Դե», ասում էր նա Խոսե Արկադիոյին, «իսկ հիմա պատասխանիր ինձ, ինչ գույնի է հրեշտակապետ Ռաֆայելի շորը»։ Այսպես երեխան տալիս էր այն տեղեկությունները, որ պիտի տային իր աչքերը, եթե տեսնեին, և տղայի դպրոց գնալուց առաջ Ուրսուլան արդեն սովորել էր շոշափելով իմանալ սրբերի զգեստների գույնը։ Երբեմն չնախատեսված դեպք էր պատահում։ Մի անգամ Ուրսուլան դիպավ բեգոնյաներով վերնասրահում ասեղնագործող ամարանտային։ «Աստծո սիրուն», զարմացավ ամարանտան, «նայիր, թե ուր ես գնում»։ «Այդ դու ես նստել ոչ այնտեղ, ուր պիտի նստած լինեիր», պատասխանեց Ուրսուլան։ Ուրսուլան համոզված էր, որ ինքն է իրավացի, և փոքր ինչ խորհրդածելով անսպասելի հայտնագործություն արեց, ինչը մինչ այդ ոչ մեկի մտքով չէր անցել։ Տարվա եղանակների փոփոխության հետ մեկտեղ Արեգակն աստիճանաբար ու աննկատ փոխում էր իր դիրքը երկնքում, ուստի նրանք, ովքեր սովորություն ունեին նստելու վերնասրահում իրենք և չզգալով դա, նույնպես փոխում էին իրենց տեղերը։ Այդ օրվանից Ուրսուլային բավական էր հիշել միայն, թե ամսի քանիսն է, որպեսի անսխալ որոշեր ամարանտային նստած տեղը։ Թեև Ուրսուլայի ձեռքեր նոր օրի առավել նկատելի էին դողդողում, իսկ ոտքերն ասես լցվում էին արճճով, բայց դեռ երբեք նա այդքան արագաշարժ չէր եղել։ Նրա փոքրիկ մարմինը կարելի էր միաժամանակ տեսնել մի քանի տեղում։ Ուրսուլան գրեթե նույն ժիր կինն էր, ինչ այն տարիներին, երբ իր ուսերին էր առել տան բոլոր հոգսերը։